Meidät köyhät teillä on aina keskuudessa, mutta näitä kaukaisia vieraita ei ole. Annan omasta ajastani ihan omalla luvalla muutaman minuutin Juho veljelle.
Ystävät,
terveisiä Neuvostoliitossa. Paljon terveisiä Ukrainasta ja Valko-Venäjästä ja Riikasta, Leningradista ja sieltä Gruusiat Suhumista. Erittäin niiltä toin paljon terveisiä, jolla tapahtus onnettomuus. Kaikki maailma sitä tietää. Vaikka mä en muista sitä, että sit rukous niiden puolesta pitää tehdä. Ja pyysit kaikki, tai tietää, että sain tulla luvan konferenssiin. Ja minulla on kaksi perhettä omassa kotona, niitä, jotka ovat tulleet sieltä Mustameren rannalle, jolle tapahtui onnettomuus. Ja me rukoiltiin yhteensä, kun alkoi matkani kulkea. Ja he pyysivät sitä, että Suomen kansa pitääkää rukouksen käsillä niitä, joilla on tänä päivänä vaikea Neuvostoliitossa. Ja Veikkomainen, tämä on minun sanani muistiksi, luen tästä. Mutta tästä nämä luen.
Ja hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui lakealle paikalle. Ja siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin rantamaasta. Nämä olivat saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen taudeistansa. Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi. Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki.
Se oli silloin, kun Jeesus oli lihassa täällä maan päällä. Tämä oli ensimmäinen todistus ja ensimmäinen saarna Jeesuksen elämässä. Ja silloin Venäjän raamattu puhui niin, että kaikki kansat etsivät koskettaa Jeesusta. Kiitos Herralle, että Jeesus Kristus elää.
Amen.
Tässä on paikassa Jeesus Kristus. Jos kokeilla on halu häntä koskettaa ja ei huoli etsiä, paljon matkoja kulkea. Tässä voitte tänä päivänä koskettaa Jeesusta.
Amen.
Hän on läsnä. Hän odottaa sinua, josko sinun sydämesi on murhe. Josko sinulla on tuske. Ja kulti, josko olet jättänyt ensimmäisen rakkauden. Jeesus on täällä.
Amen.
Kosketa häntä.
Halleluja.
Hän rakastaa sinua.
Amen.
Hän tahtoo antaa haavoitun kätensä sinun puolesi. Tulee hänen tykönsä. Hän tahtoo sinua siunata. Amen.
Nousemme tässä vielä yhdessä ja laulamme tuon kertosäkeistön. Pyhä henki, Jumalan henki, ei omin ihmisvoimin, vain hengellä Jumalan. Ja tämän laulettua me olemme vielä hetken seisten ja toteutamme tämän Juho-veljen pyynnön. Muistamme niitä lähimmäisiä. Aihe, jonka konferenssitoimikunnassa koko herätystämme palvelevat veljet ovat nähneet hyväksi tälle päivälle ja tähän hetkeen, on pyhä henki ja lähetystyö. Kasteasiassa meille on riittänyt Jumalan sanan ilmoitus, seurakunta-asiassa niin ikään. Armolahjoissa ja niiden käytössä tahdomme tarkkaan pitäytyä siihen, mikä on kirjoitettu. Ja mitä vanhemmaksi tulen, sen vakuuttuneemmaksi tulen Jumalan sanan pätevyydestä, sopivuudesta, ainutkertaisuudesta myöskin lähetystyöhön nähden. Missä lähetystyö on alkanut? Jumalan sydämessä. Missä lähetystyö alkaa meidän kohdallamme? pelkistetysti kahdessa kysymyksessä. Missä olet? Se oli Jumalan kysymys pakoon puikkinelle Aadamille. Ja seuraavassa luvussa toinen Jumalan kysymys. Missä on veljesi? Kaikki suuret totuudet ovat yksinkertaisia. Ei lähetystyö tämän kummallisempaa ole. Missä olet? Missä on sinun veljesi? Luukkaan evankeliumin luvussa 24 jakeesta 45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ja edelleen Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumista 20. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Pyhä henki on jumaluuden yksi persoona. Hän ei ole vain meille jokin henkilökohtainen vaikutus. Ei rajoitu vain meidän henkilökohtaiseksi kokemukseksemme. Pyhä henki on Jumala. Jeesus itse kertoi pyhän hengen tehtävistä Johanneksen evankeliumin luvussa 16. Ja siellä Jeesus kertoo näin. Kun pyhä henki tulee, näyttää hän maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Edelleen, hän johdattaa kaikkeen totuuteen. Hän on minut, siis Jeesuksen Kristuksen, kirkastava. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Näissä Jeesuksen kertomissa ajatuksissa pyhän hengen päätehtävät ovat kiteytetyt, selvät, mutta pyhä henki, aivan niin kuin Jeesus itse, tarvitsi ja tarvitsee ruumiin. Jeesus sanoi, tai profeetallisessa hengessä psalmin tekijä sanoi, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Jeesus tarvitsi tämän lihan ruumiin, johon hän syntyi. Ja samoin pyhä henki tarvitsee ruumiin. Jeesus toteutti pelastustyön, valmisti pelastuksen. Ja jotta tämä pelastussanoma, pelastava evankeliumi menee eteenpäin, pyhä henki tarvitsee ruumiin seurakunnan. Pyhän hengen osuus on ratkaiseva lähetystyössä. Jeesus itse sanoi apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin tai teidän päällenne, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun tämän vakavan ja kaikkia meitä koskettavan asian ja myös kaikkia meitä velvoittavan asian ääressä olin, kirjoitin muistiin muutaman pääajatuksen Pyhän Hengen osuudesta ja merkityksestä lähetystyössä. Ensimmäiseksi, Pyhän Hengen tulee saada johtaa ja hallita lähetystyötä. Veljemme Palonen avajaispuheessaan, vahinko, että osa teistä myöhästyitte siitä, johdatteli juuri tähän puoleen tietämättä, mitä minun sydämellä on, mutta Pyhä Henki, hän tutkii Jumalankin syvyydet, saati sitten meitä pieniä ihmisiä. Hän muistitti Jeesuksen omasta sanasta, jolla on korva kuulla, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Minä istun Suomen Vapaan ulkolähetyksen hallituksessa. Istun tätä nykyä Helsingin Salem-seurakunnan vanhemmiston asettamassa lähetystoimikunnassa. Istun Helsingin Salem-seurakunnan vanhemmistossa. Ja joskus olen muissakin toimikunnissa ja vanhemmistoissa saanut olla. Mutta ajatelkaa. Vasta viime yönä minulle välähti hyvin yksinkertainen, mutta sinänsä valloittava ajatus. Seurakuntaa ei ole koskaan käsketty ajattelemaan. Seurakuntaa ei ole koskaan käsketty miettimään. Seurakunta ei ole koskaan, eikä sen vanhemmistoa, eikä ulkolähetyksen hallitusta, eikä mitään työryhmää, ole käsketty tekemään mietintöjä. Pää hoitaa nämä hommat. Ruumiilla on vain kategorisen jyrkästi yksi tehtävä, totella päätä. Kun ruumis alkaa ajatella, niin mulla on suurin piirtein terve käsi. Mutta kyllä ajatteluhomma, ei se tällä kädellä käy. On sitten vasen käsi tai oikea. No, te hymyilette jo osaottavaisesti, no käykö se sitten sun päälläskään? No ei mullakaan siitä niin takeita ole, kun sinäkin noin kysyvänä katsot. Mutta ystävät, meillä on pää, Kristus, jossa jumaluuden koko täyteys asuu ruumiillisesti. Hänessä kaikki tiedon ja viisauden aarteet on kätkettyinä. Hän tekee ajattelemisen myös lähetystyöhön nähden. Ei meiltä kysytä ajattelemista, vaan tottelemista. Jolla on korva kuulla, hän kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Antiokian seurakunta oli oivaltanut tämän. Siellä oli monia opettajia ja profeettoja. Nuori seurakunta tarvitsi profeetallista ja opetuksellista sanaa. Mutta nämä veljet eivät olleet vain puhekoneita. Eivät olleet vain verbaalisia lahjakkuuksia, joilla välähti ja sana oli homma hanskassa. He olivat miehiä, jotka tajusivat hengellisen, ei yksinomaan toiminnallisen, vaan hengellisen vastuun. Ja se vastuu vei heitä polvilleen Jumalan eteen rukoukseen. He olivat rukouksessa ja paastossa Jumalan edessä. Ja silloin Jumalan Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut. Pyhä henki ilmaisee itsensä oikeassa ilmapiirissä. Leivi Petrukselta aikanaan kysyttiin, mitä on hengenen herätys? Kokenut Jumalan mies vastasi, herätys on ilmapiiri. Minä toivon, tämähän nyt on sivuasia, mitä minä toivon, mutta luulen, että sen verran kuiskauksenomaisesti kuulin jumalallista toivomusta, että hän tahtoo viedä meitä syvempään rukouselämään, jopa paastoon. Ei vain syömättömyyteen, ei sillä taivas värky eikä järky, helvetti vapise, oli meillä kiloja enemmän tai vähemmän. Mutta hyvä joskus liioistakin eroon päästä, niin sydämellä on sitten tärkeämpää tehtävää. Mutta erottautua nimenomaan seurakuntatasolla, vanhemmistotyöskentelyssä, herätyksemme yhteisissä toimikunnissa, enemmän veljesyhteydessä rukoilemaan, taistelemaan, paastoamaan, kaiken karvaisten, kaltaisten ja pyhitettyjen ja vanhurskautettujen ja tabuiksi ja tärkeiksi tulleiden neuvottelujen asemasta kuuntelemaan, mitä päällä on ruumiilleen sanottavaa. Alkuseurakunta lähti lähetystyöhön näiltä pohjilta, eikä Jumala ole tätä muuttanut. Jos pyhän hengen hallinta oli luovuttamaton, yhtä tärkeää oli silloin lähetystyössä ja on nykyäänkin pyhän hengen konkreettinen johdatus. Me ihmiset olemme niin äärettömän suppeita, ja siksi meidät on pelastettu sekä Jumalan että toinen toistemme yhteyteen, yhdessä olemaan päämme käytettävissä, ja siinä kokonaisuus rakentuu myös näissä kysymyksissä. Apostolien tekojen luvussa 16 on monia kysymyksiä synnyttänyt kohta. Paavali oli työtovereineen evankelioimistyössä, lähetystyössä. He kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Ei mitään selityksiä. Ilmoitus. Tuonne ei. Ei tuonne liioin. Pyhä henki oli sanonut, ilmaissut. Ei siinä neuvoteltu, siinä toteltiin. Pyhällä hengellä ehdoton auktoriteetti lähetystyössä. Ja sitten Paavali on Troassa. Näkee näyn, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Tuossa näyssä kuului makedonialaisen, siis eurooppalaisen miehen huuto. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Olen ihaillut pienikokoisen Paavalin suuruutta. Hän jakoi näkynsä työtovereittensa kesken. Ei hän sanonut, jolloin mars! Ja armeijan miehet, anteeksi, siitä yksi käsky jäi väliltä pois, järjesty. Jumala on ilmoittanut minulle, olin Jumalan puhuttelussa ja nyt Makedoniaan. Ei, hän luotti toisissakin olevaan Jumalan hengen työhön. Tämä jos mikä rakentaa veljes- ja seurakuntayhteyden. Me emme ole täällä toinen toistemme hypiteltävinä ja komenneltavina. Me olemme yhdessä suuren pään käytettävissä. Ja kuka sitten milloinkin sanan saa näyn näkee uuden idean Jumalalta tai jonkun muun, niin ei se ole, että no niin, nyt se on sen hommia. Me käsitimme, Jumala on kutsunut meidät polkemaan vaikka evankeliumia Suomen kansalle. Toinen vävypojistani etsi raamatullisia perusteita tälle polkemiselle, eikä raamatusta löytänyt kuin yhden paikan polkemisesta, ja se oli, hän on rikki, polkeva käärmeen pään. Me käsitimme, Jumala on kutsunut meidät. Pyhä Henki vaikuttaa kaikissa, jotka hänen vaikutukselleen avautuvat. Ja yhdessä toteltiin, mitä Pyhä Henki oli ilmoittanut. Moni kymmenvuotinen lähetysveteraani, näin haluan sanoa, Unto Kunnas. Hän hoiti herätyksemme yhteisiä lähetysasioita silloin, kun minä en vielä A:ta I:stä erottanut. Olen 20-luvun rippeitä ja hän kai 30-luvun alussa aloitti lähetyssihteerin tehtävät. Hän erässä veljeen kokoontumisessa ihan tässä muutama viikko sitten sai sanan Herralta Mooseksen 4. kirjan luvusta 10. Kun Mooses puhui lankomiehelleen Hoobabille, jakessa 29, me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on sanonut, sen minä annan teille, lähde meidän kanssamme, niin me palkitsemme sinut hyvin, sillä Herra on luvannut hyvää Israelille. Mutta hän vastasi hänelle, en lähde, vaan minä menen oman maahani ja sukuni luo. Niin Mooses sanoi, älä jätä meitä, sillä sinähän tiedät, mihin meidän sopii leiriytyä erämaassa. Rupea siis meille oppaaksi. Ajatelkaa, pilvipatsas, tulipatsas. Jumalan pyhän hengen johdattavaa persoonaa kuvaavana vanhassa testamentissa ei enää riittänyt väsyneelle Moosekselle, vaan hän turvautuu lankomieheensä tämän asian tuntemukseen. Rupea sinä meille oppaaksi, sinä tunnet tämän erämaan, sinä tiedät, missä meidän sopii leiriytyä. Onneksi lankomies ei suostunut. Ja Jumala oli niin armollinen, että vielä tämän lihan käsivarteen turvautumisyrityksen jälkeen suostui kansaansa pilvi- ja tulipatsaalla johdattamaan. Jos tämä vaara vaani Moosesta, kuinka paljon lähempänä tuo lihan käsivarteen inhimilliseen spekulointiin, laskelmointiin, todennäköisyyksiin, päätöksiin, kaikkiin näihin turvautuminen on meitä lähempänä kuin olla nöyrässä kuuliaisuus- ja riippuvaisuussuhteessa Pyhälle Hengelle. Paavalilla ei ollut vaihtoehtoja. Hänellä oli vain yksi ja se oli elinehto olla kuuliainen Pyhälle Hengelle. Jumalan Pyhällä Hengellä on myöskin lahjat ja hengelliset virat, joilla hän tahtoo toteutettavan lähetystyötään. Jumalan sana on kaikessa ratkaiseva, mutta nämä hengelliset lahjat uskollisesti hoidettuina johtavat hengellisiin virkoihin, joilla on merkitys koko Kristusruumiin, seurakunnan sekä koossa pysymiselle että toimikelpoisuudelle. Kun Jumala voimallisesti käytti apostoleita, Jerusalemissa tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen. Vihollinen nousi vastustamaan. Uskovien lukumäärä kasvoi. Se oli jo noussut 5000 apostolien tekojen 4. luvussa. Ja silloin hallitusmiehet ja vanhimmat ja kirjanoppineet yhdessä ylimmäisen papin kanssa ja ilmeisesti saddukealaisten aloitteesta kokoontuivat. Apostolit olivat jo yhden yön istuneet kiven sisällä. Sadukeukset olivat aloitteen tekijöinä näissä asioissa, ei siis varsinainen hallituselimistö, vaan uskonnollinen aines silloisessa yhteiskunnassa, kun saddukeukset kielsivät sekä hengen että ylösnousemuksen. Ja kun apostolit voimallisesti pyhässä hengessä toimivat ja todistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Joku on sanonut, että alkuseurakunta kasvoi solutoiminnan perusteella, mutta se on vastoin Raamattua esitetty väite. Alkuseurakunta kasvoi apostolisen julistuksen kautta. Jos apostoleilla ei olisi ollut seurakunnan kasvun ratkaisevaa merkitystä, siis välillisesti pyhällä hengellä heidän kauttaan, ei vihollinen niin törppö ole, että olisi sellaisia ihmisiä pannut vankilaan, jotka hänelle ovat vaarattomia. Avainhenkilöt ovat aina kaikkein kovimman tulituksen kohteena. Jos solujohtajat olisivat olleet ratkaisu herätyksen kasvuun, vihoin olisi vanginnut solujohtajat. Soluissa hoidettiin uskovaiset, soluissa murrettiin leipää, mutta julkisella foorumilla ja vieläpä sanan opetuksessa kodeissa toimivat apostolit. Tässä alkuvaiheessa tämä on apostolien tekojen yksiselitteinen ilmoitus. Mutta kun nykyihmisillä on niin heikko tuntemus Jumalan sanaan ja vielä heikompi luottamus siihen, vaikea luottaa semmoiseen, jota ei tunne, niin sitten otetaan malleja milloin mistäkin. Jos jossakin joku systeemi pelaa, haa, nyt löytyi se viisasten kivi. Ei pelaa. Ei pelaa. Vaikka hakisin jo taiteilijana tunnetun nuoremman veljeni Pentin Espanjasta vetämään tässä 15 minuutissa meille jonkun komean akvarellin, vaikkapa tulesta, ei sen ääressä lämpene. Se on kuva. Ei joku malli pelaa. Elämä toimii. Ja apostolit olivat löytäneet tämän Jumalan tahdon. Ja siksi on tärkeää juuri kuunnella, mitä Jumala meiltä odottaa. Nyt he olivat vangitut. Heidät päästetään kysymyksen edessä, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte. Ja rohkeasti he julistavat evankeliumia Jeesuksesta. Kohta uudestaan 5. luvussa kerrotaan. Taas ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolellansa saddukeusten lahko, tulivat kiihkoa täyteen ja kävivät käsiksi apostolia ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Minkä tähden? Koska apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Silloin nousi ylimmäinen pappi. Ystävät, ei teologialla voiteta, ei väittelyllä voiteta, väittelyssä kaikki häviää. Nekin, jotka ovat oikeassa, he haavoittavat toisia niin, että kaikki ovat hävinneitä. Mutta apostolit eivät lähteneet dialogiin, ajatusten vaihtoon, keskusteluun. He olivat Jumalan edessä ja Jumala vahvisti sanan. Ja näin on nytkin. Eivät ihmeet ja merkit ole sitä varten, että me niitä sanalla selittelemme, vaan ne vahvistavat sanan. Tämä oli Jeesuksen antama marssijärjestys.
Ja siellä olivat apostolit jälleen yleisessä vankihuoneessa. Tulipa Hansellit tutuksi. Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi, menkää ja astukaa esiin, puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Sen kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat koolle neuvoston ja israelaisten vanhinten kokousten, ja he lähettivät noutamaan heitä vankilasta. Jos ylimmäisellä papilla olisi ollut palava rukouselämä, hän olisi ollut temppelissä ja löytänyt apostolit sieltä, mutta vankilasta piti mennä hakemaan, eikä siellä enää ketään ollut. Näin on aina, kun rukouselämä sammuu, niin vesiperä vedetään. Ja jälleen kuulustelu. Miksi? Kenen voimalla? Kenen luvalla? Me olemme kieltäneet. Apostolit koruttomasti sanovat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isämme Jumala, isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Ja nyt kun apostolit päästettiin sitten rauhassa toimimaan, he eivät helakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa, julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Ja heidän tehtävänsä oli nyt palvella juuri Jumalan antaman hengellisen viran hoidossa. Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat. Jos kädestäsi puuttuu peukalo, sinä voit ottaa vastaan, mutta siinä kädessä ei paljon pysy, kun puuttuu peukalo, joka ne muut sormet sitoo yhteen. Apostolien opetus, tämä on niin kuin käden raamattu tunti, tämä on helppo meidän huonomuististenkin muistaa. Seuraava oli profeetat, etusormi osoittamassa. Jos joku kysyy tietä, pessimisti näyttää yhtä aikaa viidellä sormella, ollakseen varma, että joku edes osuu oikeaan. Mutta joka tietää tien, hänelle riittää yksi sormi. Tuossa on tie. Se on profeetan tehtävä. Ei epävarmasti, todennäköisesti sinne päin, vaan tuossa on tie. Evankelista. Keskisormi. Keskiverto suomalaisilla pisin sormi. Evankelistan tehtävä on mennä sinne, minne muut eivät yllä. Sitten paimenen sormi. Yhdellä ja toisella kiiltelee siinä jotain jalometallia. Ja se kertoo rakkaudesta ja uskollisuudesta ja yhteydestä ja huolenpidosta. Se on paimenen funktio. Ja sitten on vielä tämä siunattu pikkurilli, opettajat. Vähän täällä kämmenen syrjällä, mutta hyvin tärkeä. Kun korvat vaikkuuntuu, niin ei kukaan peukalolla rupea rassaamaan. Pikkusormi siihen tarvitaan. Ja jälleen on hengen korvat auki kuulla, mitä henki seurakunnille sanoo. Joten opettajilla on oikeutettu tehtävänsä. Ja nyt apostolit pysyivät tässä Jumalan antamassa tehtävässä, ei olemaan vain itseään varten, vaan tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja se on edelleen Jumalan tapa lähetystyössä, käyttää näitä hengellisiä virkoja. Ne ihmiset, joille Jumala niitä virkoja uskoo, ne ovat Jeesuksen lahjoja koko Jumalan valtakunnalle, Jumalan seurakunnalle. Niitä virkoja ei oteta äänestyksellä, eivätkä ne tule nimitysten myötä, ne ovat jumalallisia valintoja. Ja Jumala toimii niiden kautta. Kristus ruumis rakentuu niiden kautta. Pyhät tehdään valmiiksi palveluksen työhön, ei ihmisten arvovallalla, ei komitean päätöksillä, vaan että hengen virka toimii. Siinä ei tarvitse selitellä eikä pyydellä anteeksi, homma eleettömästi pelaa, kun Jeesus saa olla päänä ja kaikki muut olemme oikeassa kohdassa Kristusruumiissa. keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja tällä tavalla työ etenee myös lähetystyössä. Viimeisenä kohtana tästä Pyhän Hengen vaikutuksesta lähetystyössä mainitsen Pyhän Hengen voiman. Jaan tämän asian ajatuksellisesti kahteen. Nyt en tiedä, miten maamme poliisikoulutuksessa on, onko siinä joku määrätty minimipituus, että me pätkät emme pääsisi edes testeihin. Mutta joskus ennen vanhaan näin, että oli pienikokoisiakin poliiseja. Ja vaikka sitten olisi ton Vaarnan Jussin iso rekka tullut kaikki ne tonneineen, perässä lappu, että pituus 22 metriä ja kuinka paljon oli tonnistoa, niin pienikin poliisi vaan panee siellä kämmenensä pystyyn, niin rekka etsii jarruja ja kaikki tonnit pysähtyy. Ja jos se mies olisi tehnyt sen siviilikamppeissa, niin hän olisi ollut entinen mies. Mutta siellä oli voima takana, ei miehen fyysinen voima, ei hänen kätensä rekkaa pysäyttävä voima, vaan hänen auktoriteettinsa poliisina. Jumalan pyhällä hengellä, ystävät, on tällainen auktoriteetti. Voi olla seurakunta, jossa paimen on seurakunnan johtaja tai miten nyt nämä tittelit vaihtuvat vähän kulttuurivirtausten mukaan. Mutta hän saattaa olla, että hän ei olekaan hengelliseltä viraltaan paimen, vaan seurakunnan siivooja on se, joka on paimen siellä, hoitaa sieluja. Kun Jumala antaa arvovallan, siinä on hengen tuulet kysymyksessä. Ei pyhä henki suostu meidän tuulitunneleihimme vain koekappaleeksi. Jumalan pyhä henki on itsenäinen, hän puhaltaa missä tahtoo, ja kun Jumala uskoo sanansa kenelle tahansa, niin siinä on jumalainen voima, tuo jumalainen auktoriteetti. Mutta ystävät, Jumalan pyhän hengen vuodatukseen sisältyy myöskin sitten se voima, jonka painotus useimmiten meidän keskuudessamme on alleviivattu. Tunnusteoiksi ja ihmeeksi. Ja jälleen sanon, mitä vanhemmaksi tulen, sen helpommaksi ja koruttomammaksi tämä elämä käy. Ja tässäkin asiassa odotus kohdistuu Jeesukseen, että hän tämänkin kesäkonferenssin aikana lähetystyössämme täällä, sisälähetystyössä ja kaikilla kentillä, joita meillä tähän mennessä on ja niillä uusilla, jotka Herra meille avaa, voisimme mennä Jumalan pyhän hengen voimassa, ei vain selittämään ja kertomaan, vaan niin kuin eilen kuulimme, sana tuli ei vain sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä. Kuka on tähän kelvollinen? On ollut monia lupaavia alkuja, mutta sitten on mennyt häkäpäähän. Sana paisuminen seurakunnan palvelijoista puhuttaessa on alkukielen mukaan juuri häkä päähän. Paisuminen. Kaasu pullistaa, mutta paine puristaa. Ja siksi kaikki pullistuminen johtuu siitä, että on sisäistä painetta. Se on ihmisestä lähtevää. Se pullistaa. Kun Jumalan henki puristaa, se pienentää ihmisen. Se tulee ulkopuolelta. Siinä liha vaikenee. Siinä liha vaikenee. Ja olen ajatellut, että Jumala tarvitsee näköjään palvelijoilleen useammat mankelin telat, koska hän tahtoo saada eteensä seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Jos on ryppyjä, ei se kykene heijastamaan. Tasainen pinta heijastaa. Ja siksi Jumala varaa palvelijoilleen erilaisia mankeleita, ahdistuksia, tuskia, koetuksia. Silloin ei enää kysytä, mitä tapahtui minun kokouksessani, mitä tapahtui minun rukoillessani, mitä tapahtui siellä, missä minä olin. Nämä on kaikki mankelin tilojen toiselle puolelle jääneitä asioita. Ja sieltä mankelin telan jälkeen, kun Herran palvelijat tulevat, sieltä tullaan kirkkoon. kurjuudekkaina, pelkistettyinä, yksinkertaisina. Kadun miehen ei tarvitse pelätä eikä uskovaistenkaan kummastella, vaan koetaan Kristuskuva. Heijastuu pyhässä hengessä, seurakunta rakentuu, Jumala voi uskoa voimansa. Ja tässä suhteessa minun hengen korvani jo kuulee sateen kohinan. Monet Herran palvelijat ovat olleet mankelissa. Helluntai-kansa, nosta katseesi uskon alkajaan ja täyttäjään. Käy uudelleen verilähteelle, mutta käy uudelleen myöskin minun sanani alkulähteille. Nousemme ja yhdymme rukoukseen. Rauni Manninen. Rakkaat ystävät, kun Jumalan henki ilmestyy, polttopiste ei ole puhujan pöytä eikä lava. Polttopiste on Jeesus Kristus. Ja siellä, missä ikinä me olemme tässäkin hetkessä, Jumalan henki on läsnä, kun sydämet avautuvat. Ei nyt odoteta ensisijaisesti jotain ruumiillista parantumista, vaan ollaan ystävät avoinna. Kysytään Jumalalta, Herra, mitä sinä tahdot minulle tehdä? Mitä sinä tahdot minulle antaa? Ettei lähetystyösi pysähdy minuun, vaan voin olla pyhän hengen välikappaleena käytössä. Ollaan ystävät tässä avoinna Jeesuksen edessä ja rukoilemme ja Rauni tässä johdattelee.
Elävä Jeesus, kiitos, että olet itse keskellämme. Kiitos, että olet antanut pyhän henkesi olemaan meidän yllämme, että saamme kokea sinun voimasi ja voitelusi tänään. Ei kukaan jää kosketuksesta vaille.
Brashandrusti monoturu futuari grushei, grasmiara turu tubu futua, glandoro bostara bafassuru tu, ibriandela ramasse.
Katso, minä olen teidän keskellänne. Kirkkauden henki lepää yllänne. Avatkaa sydämenne ja ottakaa vastaan se siunaus, mitä pyhä henki jakaa.
Grandos iramaturi brussei, la gloria turasto bofossea, rablanturu musti bofosse, abriandusti klaraturu bufututua.
Katso, minä autan sinua. Halleluja. Laske taakkasi Herran jalkojen juoreen. Katso, hänen veressään on puhdistava, pyhittävä voima. Ja tulet jälleen kelpoiseksi palvelustyöhön, johon hän on sinut kutsunut.
Rasmis moro tuartu tufussugua, librandoro boro tori brusassala ramatetufua.
Älä vetäydy pois, vaan seuraa Jeesusta, joka on sinulle voimakkaasti puhunut. Hän on pyhän hengen kautta sinua kutsunut jälkiänsä seuraamaan.
Kiitos, kiitos Jeesus.